რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით, ძვირფასო მეგობრებო, ეს არის გადაცემა წახნაგები. ამ ლიტერატურულ გადაცემას მე უძღვები ლევან ბერძენიშვილი და ამ გადაცემაში გვაქვს ჩვენ რუბრიკები და ერთ-ერთი რუბრიკა არის ჰაბენ სუაფატა ლიბელი, ანუ წიგნებსაც თავისი ბედი აქვთ. და ამ რუბრიკაში დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ 20 საუკუნის ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვან და გასაოცარ წიგნზე, რომელსაც ეწოდება დაკარგული დროის ძიებაში, à la recherche du temps perdu, Marcel Proustის ამ გენიალურ რომანზე ვისაუბრებთ, რომელიც შედგება 7 წიგნისაგან, 7 ნაწილისაგან. საერთო ჯამში 3200 გვერდი არის ფრანგულად და კიდე კომენტარები და ასე შემდეგ, 5000 გვერდს მაინც აღწევს ხოლმე. ეს არის გასაოცარი წიგნი ფრანგული და ევროპული მოდერნიზმის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი ნაწარმოები, რომელიც დღემდე რჩება ჩემი აზრით ყველაზე უფრო გამორჩეულ და განსაკუთრებულ წიგნად. ვინაიდან წიგნები არის, რომლებიც ერთმანეთს მეტნაკლებად გვანან და არის წიგნები, რომელიც არაფერს არ გვანან და აი მარსელ პრუსტი არის მწერალი და ავტორი წიგნისა, ის ძირითადად ერთი წიგნის ავტორია, თუმცა მანამდე დაწყებული ჰქონდა ერთი დიდი რომანი, ჟან სანტე, რომელიც შემდეგ 50-იან წლებში გამოქვეყნდა და უსრულებელი რომანია, ასევე ჰქონდა სანდბერის წინააღმდეგ ასეთი წიგნი, წამოწყებული და დაასრულა ისა, მაგრამ ძირითადად მაინც მარსელ პრუსტი ცნობილია როგორც ერთი წიგნის ავტორი, რომელიც ერთი წიგნი, ახლა წიგნი, როგორც წესი, 7 წიგნს მოიცავს ხოლმე. თუმცა გასართობად შეიძლება, რა თქმა უნდა, ბიბლიასავით ამ 7-ს ერთად გამოცემა ასეთი მცდელობაც ყოფილა, მაგრამ რეალურად ეს აი ასეთი დიდი კრებული არის წიგნებისა, რომლებშიც ყველაფერი ხდება ისე, როგორც არცად არ ხდება არც სხვა წიგნში. უნდა ვთქვათ ასეთი რა, მარსელ პრუსტი ისევე როგორც ბევრი მწერალი აუნტყოფობა მიიყვანა მწერლობასთან, იმიტომ რომ მან პრინციპში ერთვენია დღეს გაიგო, რომ ცოტა ჰქონდა დარჩენილი და მას გაუჩნდა დაუოკებელი სურვილი დაებრუნებინა დაკარგული დრო. და მან შემთხვევით აღმოაჩინა დაკარგული დროის დაბრუნების მექანიზმი. და ამ თვალსაზრისით ის, რა თქმა უნდა, სრულიად გამორჩეული ავტორია, იმიტომ რომ დრო თუ კი ვინმესთან არის ასე ვთქვათ ნაწილი ლიტერატურული ნაწარმოებისა, რომ მასში რაღაცა მიმდინარეობს, მარსელ პრუსტის შემოქმედებაში დრო არის ლიტერატურული ნაწარმოების მთავარი მოქმედი გმირი, მისი ანი და ჰოე, მისი დასაწყისი და დასასრული. აი მან თან უნდა ვთქვათ, რომ ეს უზარმაზარი წიგნი, ეს ვებერტელა ეპოპეა 20 საუკუნის დასაწყისის ფრანგული არისტოკრატიისა და მასთან მიუახლოებული ადამიანებისა და ამ შესანიშნავი და საინტერესო სამყაროს ასე ვთქვათ გაშლა უზარმაზარ წერში გააკეთა ისეთი უცნაური ხერხით, როგორც არავის არასოდეს არ გაუკეთებია. ახლა ცნობილია, რომ ასეთი ტიპის ეპოპეა თავის დროზე, მას შემდეგ რაც ნახევარი შემოქმედება უკვე დაწერილი ჰქონდა, განიზრახა ბალზაკმა და გაჩნდა მასთან განმეორებადი, ანუ გამჭორდი პერსონაჟები, ყველანაირი რასტინიაკები, ვოტრენები და გოფსეკები და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს ერთი მან გააკეთა მას შემდეგ, რაც უკვე რაღაცები დაწერილი ჰქონდა და ადამიანური კომედია ჩაიფიქრა მას შემდეგ, რაც უკვე რაღაც არსებობდა და მას მოუწია არსებული რესურსის უკვე აუცილებლად გამოყენება. განსხვავებით ამისგან იმისგან, რომ ვიღაცა შემთხვევამ უკარნახა გაეგრძელებინა ესა თუ ის ნაწარმოები, ან დაესრულებინა ერთი წერტილი, დაესვა ერთ ადგილას და მეორე რამ დაეწყო, აი ამისგან ყველაფრისგან განსხვავებით, მარსელ პრუსტმა თავიდან ბოლომდე გაიაზრა ის წიგნი, რომელსაც ჰქვია დაკარგული დროის ძიებაში, და როგორც კი დაწერა პირველი თავი, შემდეგ დაწერა უკანასკნელი თავი. აი პირველი წიგნის პირველი თავი რომ დაწერა, ამის შემდეგ ქრონოლოგიურად დაწერა მან ასე ვთქვათ იმავე 1913 წელს გამოვიდა პირველი წიგნი და აი მაშინვე იქნა დაწერილი უკანასკნელი წიგნის ბოლოთავი თუ როგორ დამთავრდება ეს ყველაფერი. ეს არის ძალიან საინტერესო წიგნი იმ თვალსაზრისით, რომ მისი მოყოლა ფაქტობრივად შეუძლებელია. ახლა ჩვენს მეზობლებსაც აქვთ ასეთი საიტი Briefly.ru, რუსებს აქვთ ასეთი საიტი. არის რა თქმა უნდა პერიოხებისა და მოკლეშინაარსების მთელი წყება მსოფლიო ლიტერატურაში, არის სპეციალური წიგნები, რომელიც მოკლეშინაარსებს გადმოცემენ, არის ასეთი საიტი ქართულ ინტერნეტში დიადი წიგნები, მე ვმართავ მაგ საიტს, ვცდილობ რომ სტუდენტებს და დაინტერესებულ ადამიანებს მივაწოდოთ მოკლეშინაარსი და ყველგან სადაც არის მარსელ პრუსტის რომანების მოკლეშინაარსი, ყველგან ვკითხულობ დაბნეულ შეფასებებს, შემდეგ კითხულობს რომ ვერ გავიგეთ, ვერაფერს ვერ მივხვდით, სად დაიწყო, სად დამთავრდა. ფაქტობრივად მისი მოკლეშინაარსის გადმოცემა შეუძლებელია. აი ვინმე რომ მოინდომოს მართლა მარსელ პრუსტის რომანების მოყოლა რაღაცნაირად, ხო ყვებით ხოლმე სხვა ნაწარმოებებს მეტნაკლად ან ამბავს ყვებით, უცებ აღმოჩნდება რომ ამბავი არ არის თავარი და არანაირად მნიშვნელოვანი მარსელ პრუსტისთვის, იმიტომ რომ ეს არ არის წიგნი, რომელსაც მიყვებით რაღაც მიზნისკენ, აი საბოლოსკენ, რაღაცისკენ, აი მაგალითად ომსა და მშვიდობას აუცილებლად მიყვებით იმამდე, სანამ დაიღუპებიან ეს გმირები და ბოლოს დამოუვათ. ან მაგალითად ანა კარენინას აუცილებლად მიყვებით მანამდე, სანამ ანა თავს მოიკლავს და ლევინი ბედნიერ ოჯახს ააშენებს კიტისთან ერთად. მაგრამ სრულიად წარმოუდგენელია მიხვე და რაღაცა მიზანი და უსახო დაკარგული დროის ძიებას, იმიტომ რომ ეს არის სწორედ ის, რაც ქვია ამ წიგნს, დაკარგული დროის ძიება და არ არის შემთხვევითი, რომ ამ წიგნმა დაიმსახურა უამრავი ფილოსოფოსის ყურადღება, თუმცა არავისი შეშინება არ მინდა და არ შეშინდეთ ვირფასო მეგობრებო, თუ ამ წიგნის დაკითხვას აპირებთ. არანაირი ფილოსოფიის ცოდნა და მით უმეტეს ფილოსოფოსობა ამ წიგნის გაგებას და დაკითხვას არ ჩვენდება, უბრალოდ ეს არის წიგნი, რომელზეც ცეცხლ მასე პროსმა ეხუმრო, რომ თუ ვინმე რომელიმე წიგნის კითხვის დროს ბუნების აღწერას ან რაღაცა მომენტებს, რომელიც ზედმეტად მიეჩნია, გადაფურცლავს ხოლმე, მან ჩემი წიგნი ხელში არ აიღოს, იმიტომ რომ თავიდან აიღებს თუ არა ხელში, ბოლომდე გადაფურცლა მოუწევს. ასე რომ ვინაიდან 3200 გვერდის გადაფურცლა დიდად სახალისო რამ არ არის, ამიტომ უნდა გვესმოდეს, რომ ეს არის წიგნი, რომელიც გემრიელია და მნიშვნელოვანია არა თავისი მიზნობრიობით, თუ აი რა მოხდება და გმირები პოლისად შეხვდებიან ერთმანეთს და ვინ ვის მოიყვანს ცოლად თუ სხვა, არამედ ეს არის წიგნი, რომელიც გემრიელია ამ სიტყვის, აი ყველაზე უფრო ასე ვთქვათ გასტრონომიული მნიშვნელობითაც, ყველა გვერდზე, ყველა სიტყვა, ეს არის უმამაზესი წიგნი უპირველეს ყოვლისა. ასე წიგნი არ დაწერილა, ასე წიგნი ალბათ ვერც დაიწერა, და იმიტომ რომ მას აი ეს ენა ჭირდება, მარსელ პრუსტის ენა ჭირდება, მას მაინდა მაინც მე ვფიქრო ფრანგული ენა ჭირდება, ეს ერთია, მერე მას ჭირდება ისეთი ზუსტი ფრანგული როგორიც მარსელ პრუსტს აქვს და მას ჭირდება ისეთი პოეტი როგორიც პრუსტი არის სინამდვილეში. ეს უზარმაზარი ეპოქალური მნიშვნელობის ეპოსი სინამდვილეში არის დიდი პოეტური ნაწარმოები სავსე ისეთი სილამაზეებით, რომლის აღწერას ასე ვთქვათ ადამიანის ენას არ შეუძლია, რა უბრალოდ მარსელ პრუსტს შეეძლო და შემდეგ სხვები უბრალოდ აღნიშნავენ ხოლმე, რომ ეს ასეთი ლამაზია. და თან უნდა ვთქვათ, რომ ამ სილამაზის უკან დგას ძალიან განსაკუთრებული სიღრმე და სილამაზე მისი ძალიან მაცდული და მატყუარა იმ თვალსაზრისით, რომ იგი მალავს ამ სიღრმეს და ვიღაცამ შეიძლება სილამაზე საყოლილმა სიღრმე ვერ დაინახოს. ჩვენმა ფილოსოფოსმა მერაბ მამარდაშვილმა, რომელიც მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ღრმა კაცი იყო, ვინ ჩაწვდა მარსელ პრუსტის ამ გენიალურ წიგნს და შესანიშნავი ლექციები ჰქონდა ამ წიგნის შესახებ, მან შეადარა იგი ველურს, ანუ ხავერტს. ხავერტს, იმიტომ რომ ხავერტს აქვს სილამაზე, მშვენიერება, იგი ძალიან სასიამოვნო ქსოვილია, ასე ვთქვათ, ხელშესახებად სასიამოვნო ქსოვილია, მაგრამ ამავე დროს აქვს მას თავისი სიღრმე და მისი სილამაზე ხანდახან გვატყუებს იმ თვალსაზრისით, რომ მას სიღრმე შეიძლება არ უჩანდეს. ამას წინათ ახლა ძალიან უცნაური მაგალითი მინდა მოვიყვანოს სულ სხვა სფეროდან, რომელსაც წერლობასთან არანაირი შეხება არ აქვს, ხანდახან სულიერ პირიქით, ესა ფეხბურთი. ამას წინათ შესანიშნავმა ბარსელონელმა ფეხბურთელმა ხავიმ გაიხსენა თუ რა ტაქტიკა იხმარა 2009 წელს გვარდიოლამ რეალის წინააღმდეგ, რომელიც შეიძლება ეს წელი ძალად არ მახსოვდეს, მაგრამ ნამდვილად ესე იგი იქნა გამოყენებული ტაქტიკა, რომლითაც მან 6-2 დაამარცხა მადრიდის რეალი სანტიაგო ბერნაბეუზე, ანუ მადრიდისტების მოედანზე. და მან თქვა ესეთი რამ, რომ მანო მესიო დააყენა 9 ნომრათო. ანუ ფაქტობრივად მესის ებძანა წინ ყოფნა უკან არ ჩამოსვლა ბურთის ართმევაზე არ თამაში ორი ფეხბურთელის დაკავება, რამაც გამოიწვია მესისთვის გამოყოფილი ფეხბურთელების ასე ვთქვათ თავის ზონაში დარჩენა და სივრცე 2.5 დარჩა მადრიდის რეალს ასე ვთქვათ მოედნის ცენტრში და ეს სივრცე ხავიმ და ინიესტამ და სხვებმა უფრო იოლად დავიპყარითო და ამით უზრუნველყავით ასეთი და ასეთი გამარჯვება, ანუ სპიერება თქვა გვარდიოლასი. ახლა არ ვიცი გვარდიოლაზე რა სიტყვა და მარსელ პრუსტი, იმიტომ რომ ცოტა მეეჭვება რომ ფეხბურთი მოსწონებოდა, თუმცა თავისთავად გამოცნობა ძალიან ძნელია, ანგლოფილი კი იყო და შეიძლება ფეხბურთის ხარ და იმიტომ რომ ანგლოფილობა მისი ძალიან მკვეთრად იყო გამოხატული რესკინს თარგმნიდა მის ყველაფერს რესკინისას, ამავდროულად შესანიშნავად წაიკითხა და იცნობდა კარლაილს და ვერბერტელა ინგლისური ლიტერატურა ჰქონდა დამუშავებული. ინგლისურ ენაში ვერ იყო ძალიან ძლიერი და ეს არც მიკვირს, მე მისი ფრანგული ისეთია და ის იმდენად ღრმად არის თავის ენაში შესული და ახლობლებს როგორც გალაქტიონი ქართულში და გალაქტიონის დამოკიდებულებაც უცხოენებისადმი ცნობილია, რუსული კარგად იცოდნენ, მაგრამ სხვა უცხოენები ნაკლებად. ინგლისური თლათ ბწკინვალეთ მასზე პლუს არ ცოდნია, მაგრამ მას ეხმარებოდნენ, რამდენიმე დამხმარე ყავდა, უპირველეს ყოვლისა მას ყავდა შესანიშნავი, ყველაზე უფრო ბუნებრივი და საუკეთესო დამხმარე ცხოვრებაში, რაც შეიძლება ადამიანს ყავდეს, ეს არის მისი დედა. დედასთან მარსელ პრუსტის დამოკიდებულება არის ძალიან სპეციფიკური და ძალიან მნიშვნელოვანი. მარსელ პრუსტი მდიდარი ოჯახიდან იყო, მამა საკმაოდ შეძლებული კაცი იყო, მაგრამ დედა კიდევ უფრო მდიდარი ებრაული წარმომავლობის ოჯახიდან იყო და მარსელ პრუსტის დამოკიდებულება დედასთან და დიდედასთან, დედის დედასთან, ბებიასთან, ეს სპეციფიკური იყო, რაც შესანიშნავად აისახა კიდევაც მის რომანში. ერთ სიტყვით იმის თქმა მინდა, რომ არ ვიცი ფეხბურთთან როგორი დამოკიდებულება ექნებოდა, მაგრამ სწორედ ასეთი ტაქტიკა აქვს, გვარდიოლასებრი ტაქტიკა აქვს მას გამოყენებული, მას აქვს სილამაზე. ანუ წვრილი ტექნიკა, ძალიან წვრილი ტექნიკა, რომელსაც მესის შევადარებდი ასე ვთქვათ ამ ფოლსესი ძალიან მნიშვნელოვან ლამაზად მოთამაშე ფეხბურთელს და ამ წვრილ ტაქტიკას და შესანიშნავ ტექნიკას ამ სილამაზეებს, რომელიც ყველა გვერდზე არის, ყველა წინადადება სავსეა მშვენიერები და სილამაზით, ეს იქნება მკერცერის თვალსაზრისით, ეს იქნება სიტყვათა შეთანხმების თვალსაზრისით, თვითონ ლამაზი სიტყვებით, რომელიც მას ახასიათებს, მაგრამ ამის მიღმა ყოველთვის დამალული არის ის უპირატესობა, რასაც წელობა სიღრმე აძლევს. ამიტომ არ გამოეკიდა იგი ფაბულას. ფაბულა, როგორც გითხარი, ძალიან მარტივი ფაბულა არის, დროს ვეძებთ, ანუ იმას, რაც დაიკარგა, ეძებს მისი პერსონაჟი, რომელსაც მისივე სახელი ქვია და მე ახსნილი აქვს ერთ-ერთ ტომში რატო ქვია მის პერსონაჟს მარსელი, იმიტომ რომ როდესაც პირველი სიტყვა არის ძვირფასო, უნდა იყოსო ჩემ შემთხვევაში ძვირფასო მარსელი და იმისთვის რომ გასაგები გახადოს რომ იგი რა თქმა უნდა მთლიანად არ არის თავისივე მთხრობელი, მაგრამ არამედ ეს ლირიკული დმირი არის მისი, მაგრამ იმ სიახლოვის საჩვენებლად, რომელიც აქვს ამ კაცთან, ბუნებრივია მან ეს სახელი გაიმეტა. Ну, ак, რა თქმა უნდა, უძირფასესი არის სწორედ ის, რაც მე გეკითხარით, დამოკიდებულება ოჯახის დედრობით ქისქესის წევრებთან. ეს არის დედა, ეს არის ბებია, ეს არის ბებიის დები, ეს არის ბაბუის და, საერთოდ ქალები, ეს არის მსახური ქალი, რომელიც ასე თქვა ოჯახს ემსახურება და ეს არის ის ქალი, რომელსაც ასე თქვა მისი სიყვარული ეძღვნება. ეს არის ის კალები, რომლებიც ქმნიან კაცებს ამ რომანში. კალები ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილია დიმასე პრუსტისა, ისევე მნიშვნელოვანი ნაწილია როგორც მოგონებები. ძალიან ხშირად, როდესაც ლაპარაკი ამასე პრუსტის ამ რომანზე, ხშირად იქცენებენ ერთ ეპიზოდს, რომელიც ძალიან ადრე პირველივე ტომში ხდება, სადაცა მე-11 თავში ძალიან ადრე ხდება ეს სახე. ეს გახლავთ ეგრეთ წოდებული უნებლიე და თვით წარმოშობილი, თვით ნაბადი მეხსიერების პრობლემა, ანუ გახსენები, უნებლიე გახსენებები, რომელსაც ვერასოდეს ადამიანი ნებისყოფით ძალისხმევით ვერ აღწევს. მარსელ პრუსტს ეკუთვნის სიტყვები, რომელმაც გააოგნა თავის დროზე მერაბ მამარდაშვილი და თქმევინა, რომ აი ამიტომ მოუკიდე ხელი ფილოსოფიურად ამ წიგნს, იმიტომ რომ ასეთი რამ აქვს ნათქვამი, რომ მას აქვს ნათქვამი, რომ სიცოცხლე ეს არის დროში ძალისხმევა. რა თქმა უნდა, ფილოსოფოსი ახტუანდებოდა ამით, იმიტომ რომ სიცოცხლე არ არის უბრალოდ მოვლენათა თანმიმდევრულობა. მარსელ პრუსტის მიხედვით სიცოცხლე სწორედ მაშინაა, როცა არის ძალისხმევა. ანუ ცოცხალი იყო, ეს უბრალო ამბავი არ არის, ამას ძალისხმევა ჭირდება. ვინც სიცოცხლეს მიხვება, ჭამს, სვამს, ძინავს, უყვარს, ისევ ჭამს, სვამს, ისევ ძინავს, ისევ უყვარს და ისევ ნერვიულობს და ისევ ჭამას იწყებს, უნდა იცოდეს, რომ იგი ცოცხალი არ არის, ამის თქმა უნდა. ესე იგი, თუ სულიერება არ ახლავს ამას ყველაფერს და თუ ყველა წამში არ არის ძალისხმევა, თუ ნებელობა არ არის ან რასაც უწოდებენ, თუ შინაგანი აქტი არ არის, რის გარდაშესვლიად შეუძლებელი არის მაგალითად ტყუილის და მართლის გარჩევა, იმიტომ რომ სიტყვები ერთნაირია და საჭირო არის შინაგანი ნებელობა და შინაგანი გადაწყვეტილების მიღება, თუ რომელი არის სიმართლე და რომელი არის ტყუილი, ამას დანახვა სჭირდება, გადაწყვეტილება, ამ გადაწყვეტილებათა ჯამი ქმნიან იმ ჯაჭვს, რაც არის სიცოცხლე. და აი ასე გადაწყვიტე, მე მაგალითად რაღაც გავიხსენო, გონების დაძაბვით მე ვიხსენებ ცოტას და რა თქმა უნდა ბევრი რამ რჩება დაფარული. პირადად ჩემთვის ახლა იმდენად ნაცნობია ეს თემა, რომ თავის დროზე მე მოგონებების წიგნის დაწერა მინდოდა და მასე პრუსტის მოსწავლევა რამ თვალსაჩინო, ასე ვთქვათ, მე ვიხმარე, გამოვიყენე ყველაფერი, რასაც გვასწავლის ეს დიდი მწერალი იმისთვის, რომ მეც რაღაცა გამეხსენებინა. არ არის საკმარისი დაჯდე და უცებ დაიწყო ფიქრი იმაზე, აი როგორი ყვაბა გავიხსენო და ვერ გაიხსენებ თითქმის ვერაფერ, ძალიან ცოტა რამეს გაიხსენებ. მაშინ როდესაც უნებლიეთ შეიძლება, უნებლიეთ შეიძლება ძალიან სერიოზული რამეები გაგახსენდეს. და ეს ეპიზოდი, რომელზეც სულ არის ლაპარაკი, ეგრეთ წოდებული მადლენის ეპიზოდი, მადლენი გახლავთ მოგეხსენებათ, ფრანგული ნამცხვრის სახეობა, რომელიც ისე იგი ძალიან უპრეტენზიო ნამცხვარი არის, პატარა არის, თავისი სპეციფიკური ფორმა აქვს, ასე ვთქვათ, ხელში იოლა თეტევა და მე მგონი ერთ-ერთი ყველაზე მოსახერხებელი, ხელში ყველაზე მოსახერხებელი ასაღები ნამცხვარია, მოკლედ მილფეისა და ჩვენებული ნაპოლეონისა და ასე შემდეგ ტორტებისგან განსხვავებით, ასე ვთქვათ, იოლი საკმილო არის. და ერთხელო ამბობს, როდესაც ოთახში შემოვედი და გარედან შემოვიდა და ნაწვმარი იყო და დასველდა და გაცივების საფრთხე იყო, ზრუნველმა დედამ მიართვა ეს მადლენი და ჩაულბო ჩაიში. და ეს ჩაიში ჩამბალი ნამცხვარი მიირთვა და უცებ ყვება ასეთ რამეს. და ეს არის წიგნი, რომელიც სამართლიანად არის პირველ პირში დაწერილი, იმიტომ რომ ამ წიგნის კითხვას დაიწყებ, თუ არა მარსელი გახდებით თქვენ და ეს ყველაფერი თქვენ მოგივათ, რაც მას მოსდის. და ხო გითხარით, რომ წიგში ამბები კი არ არის იმდენად მნიშვნელოვანი, ამდენადაც ეს უნებლიე გახსენებები, რომელსაც მოიტანს ამბებს და ყველაფერს წამოიღებს წასულიდან და მოიტანს იმ სიხარულს, რომელიც ახლავს დაკარგული, სამუდამოდ დაკარგული ამბების მოულოდნელ გაცოცხლებას. და აი მადლენმა უცებ მოიტანა სიხარული, მოიტანა რაღაცა ბედნიერება, ვერ ხვდება. აიღო მეორე ლუკმა და იგივე არის, ოღონდ უფრო ნაკლები. კიდე მესამე და იკარგება. იკარგება ის სიხარული, რომელიც აი პირველმა ლუკმა მოიტანა და უკვე ცდილოს არ ჭამოს, უკვე ჩაი არ უნდა, უკვე მადლენი არ უნდა, იმიტომ რომ რაღაცა ისეთი ხდება, რომელიც განსაკუთრებით, განსაკუთრებით ვიფასია და ამიტომ ბრუნდება იმ წამისკენ, აი როგორ იყო პირველი ბოკნაროჩები, როგორი გზნობა იყო, რა გზნობა იყო და ვერაფრით, ვერა ტვინი, ვერ ეხმარება. მაგრამ ამ დროს ამ ადამიანს ვალობს, რომ აღაცა ბედნიერება არის და ნეტა რა არის ეს ბედნიერება, ნეტა რა სიხარულია, ნეტა რა მახსენდება. ეს ამ დროს უკვე ის მოსულია. უბრალოდ ისე იგი დრაკონივი თვა ჩვენ ამასაც თავს რომ მოჭრიან კუდი გვიან გაიგებს იმ ხელა ეს დრაკონი ჩვენ პირიქით არის ჩვენში რომ შემოვიდა მოგონება უკვე ადგილზე არის მაგრამ ჩვენ იმდანაც გვაწვალებს იმის ფიქრი რომ ვაიმე ეს არ დავკარგოთ რომ ნელა შემოდის ეს ნელა და უცეფი ფეთქებს მოგონება და პირდაპირ 100%-იან ნაღდ ამბად იქცევა, იმიტომ რომ მას უკვე ახლავს ეგრეთ წოდებული დღეს როგორც ამბობენ ვიდეო რიგი, ანუ მას ახლავს ასე ვთქვათ ვიზუალიზაცია და შენ ხედავ ამ მოგონებას და შენ ხედავ სად ხდება ეს ამბავი კერძოდ მოხდა სენ-ლუში, თურმე როდესაც ისე იგი ნათესავმა ქალმა ზუსტად ასე ჩაულბო ასე ვთქვათ მადლენი და მიართვა ბავს და უცებ მთელი ის ადგილი, ის ადგილი, რომელსაც პოეტური ადგილი, რომელსაც მან გამოიგონა, მას უფრო მან გამოიგონა, მისი ასე ვთქვათ დედისეული სამყარო, ბებიისა და ბაბუის სამყარო, სადაც იგი ბავშვობას ატარებდა, რომელსაც მისტიკში ქვია კომბრე და ესე ეს გახლავთ ძალიან ცნობილი პარიზის მახლობლად მდებარე სოფელი ილიე, რომელსაც მარსელ პრუსტის ერთ-ერთ იუბილესთან გარდაცვალების წლისთავთან დაკავშირებით ადგილობრივმა მუნიციპალიტეტმა სახელი გადაარქვა. უბრალოდ სახელ ილიეს დაუმატა, ნამდვილ ისტორიულ სახელ ილიეს დაუმატა რომანიდან სახელი და დღეს ახლა მას ქვია ილიე კომბრე. ილიე კომბრე, ანუ კომბრე, რომელიც არის ერთი ადგილი ამ წიგნისა, არის ადგილი, სადაც მარსელის ბავშვობა მიმდინარეობდა. ციგნი საერთოდ ასე იწყება, რომ არის რაღაც სამი ძილსა და ღვიძილს შორის, როდესაც ადამიანი ვერ ერკვევა სად არის, როგორ უცებ რაღაციდან ციგნიდან გამოსული ვერ ხვდება სად იმყოფება. ჩვენ ყველას გონია ეს გრძნობა, ჩემი აზრით, მე თვითონ გონია ეს გრძნობა, როდესაც ვიღვიძებდი და ვერაფრით ვერ ხვდებოდი, თბილისში ვარ, სადაც ვარ ხოლმე ხშირად, თუ ქუთაისში ვარ, სადაც ვიყავი ხოლმე ხშირად, თუ პარიზში ვარ, თუ ვერ ხვდები პირველი წამების მიხედვით, საქართველოში ვარ, უცხოეთში ვარ, რომელი ლოგინია, საწე ვარ და მერე ხდება ამის გახსენება. ზუსტად ეს შესანიშნავთ, ახლა მე შემიძლია ეს ძალიან იოლად თქვა, ჩემი ქალაქები და ჩემი გაღვიძებები მე მახსოვს, მაგრამ მარსელ პრუსტის მარსელი, როდესაც ამაზე ლაპარაკობს, ის გაცილებით უფრო ღრმად ლაპარაკობს, ბუნებრივია, იმიტომ რომ მისთვის ეს ყველაფერი დაკავშირებული არის ამავე დროს მის უამრავ უძილო ღამესთან. როგორც გითხარით, ეს მწერალიც, ისე როგორც ბევრი სხვა მწერალი, ავადმყოფობა შექმნათ, ვერ ვიტყვი რა თქმა უნდა, ავადმყოფობა დაეხმარა მას იმაში, რომ დაეჩქარებინა თავისი ნაშრომი და დაესრულებინა იგი, ვინაიდან ავადმყოფობა მას აშკარად აგრძნობინა, რომ იგი დიდხანს ვერ იქნებოდა ცოცხალი და მასე პლუსი ვერ დაბერდებოდა. მისი ავადმყოფობა ესეთ ხასიათის იყო, ეს იყო ასთმა მაგ დროისთვის და შემდგომში ერთ-ერთი ყველაზე უმძიმესი დაავადება, რომელსაც აშკარად არისტოკრატული ნიშნები კი აქვს, მაგრამ ამავე დროს ახლა მოიხსენებათ ძიმეთ გადასატანი დაავადება გახლავთ. და აი მან ეს იცოდა. მისი მასწავლებლები მწერლობაში იყვნენ ასევე ძალიან საინტერესო მწერლები, მათ შორის ორი, ერთი ფრანგი და ერთი რუსი, ერთი დაავადებით დაავადებული, ეს უკვე არის ეპილეფსია, ეს გახლავთ დოსტოევსკი, ბუნებრივია, მისი ერთ-ერთი საუკეთესო მასწავლებელი და ფლობერი, მისი საუკეთესო ფრანგი მასწავლებელი. გარდა ამისა, როგორც გითხარით, იგი ძალიან ღრმად და საფუძვლიანად იცნობდა ინგლისურ ლიტერატურას და იმის გავლენასაც გარკვეულად განიცდიდა. იგი დაახლოებული იყო ფრანგული მწერლობის ისეთ მეტრთან, როგორც არის ანატოლ ფრანსი. ანატოლ ფრანსი გახდა მისი ნაწარმოების ერთ-ერთი პერსონაჟი. იგი დაახლოებული იყო კლოდ მონესთან და კლოდ მონე გახდა მისი ერთ-ერთი პერსონაჟი. იგი ახლოს იცნობდა ფრანგულ თეატრალურ სამყაროს და მსახიობები და ფერმათი დაწეული ბევრი სხვა მსახიობი გახდა მისი რომანის პერსონაჟი. მან შემოიყვანა სპეციალურად, ესე იგი, ბიძა, მამის ძმა, ადოლფი, რომელსაც უამრავი მეგობარი მსახიობი ჰყავს და ასე შემოიყვანა მსახიობები მის წლებში. ამავე დროს მან ძალიან მოცნაურად შემოიყვანა თითქმის 2000 პერსონაჟი არის ამ უზარმაზად ციკლში. შეგახსენებთ, რომ ომსა და მშვიდობაში 500 პერსონაჟია, ახლა უნდა წარმოვიდგინოთ რა არის ილიადაში 500 პერსონაჟი, ახლა უნდა წარმოვიდგინოთ რა არის 2000 პერსონაჟი და ეს პერსონაჟები ყავს ძალიან ფანტასტიკური ნიშნით დახარისხებული. ეს უპირველეს ყოვლისა არის მისი შინაურები: мама, деда, бебия, бабуа, бебиის დები, სელინი და ფლორი, ფანტასტიკური ქალები, საერთოდ ამ ქალებზე ცალკე სასაუბროა, იმიტომ რომ ჩვენ ამის მაგვარი მოვლენა გვქონდა და გვაქვს ახლაც. ძირითადად ეს ეხებოდა ჩვენს ძველ სოფლის არისტოკრატიას ქალებს. ეს მომენტი აღნიშნა სხვა შორის მერაბ მამარდაშვილმაც. ეს ქალები იყვნენ საფუძველთა საფუძველი. ჩემთვის ეს ქალები იყვნენ, მე ვისაც შეხვედრი არ ასეთებს, ესენი იყვნენ ჩვენი გაზნეობრიობის და განათლების ის საფუძველი, ძირითადად სწორედ ქალები, რომლებიც თვლიდნენ, აი მასლის შემთხვევაში მისი ბებიის დები თვლიდნენ, რომ მათ აუცილებლად რაღაცა კეთილი საგნები უნდა შემოეწყოთ ბავშვის ირგვლივ. ისინი თვლიდნენ, რომ თუ ბავშვი ხედავს ლამაზ ნივთებს, თუ ბავშვი კითხულობს სწორ წიგნებს, ის ლამაზეში და სწორად იზრდება. არ ვიცი, მასზე პროცესი ეტყობა ნამდვილად ლამაზი ნივთების შემოუწყვეს ირგვლივ, იმიტომ რომ ესეთი ლამაზი და ესეთი დახვეწილი, ესეთი ნუ კლასის მწერალი არ არსებობს სოფლიო ლიტერატურაში. კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ვისაც უყვარს ლიტერატურა, როგორც აი დასაგემოვნებელი რა, როგორც ის მადლენი ვთქვა, ან როგორც ფრანგული პუნტუჟები, ან ვისაც ნამცხვრები უყვარს, ტკბილი, აი სიტყვა ტკბილი, ვისაც არ არის ასე ვთქვა ბურჟუაზიის და რაღაცა გადაგვარების ნიშანი, არამედ პირიქით არის ნიშანი რაღაცა მაღალისა და კლასისა, აი ასეთი მწერალი არის მარსელ პრუსტი, რომელიც ყველა სიტყვა ერთმანეთს მიყვება რაღაც განსაკუთრებული სილამაზით და ეს არის კაცი, რომელიც შეიძლება არ წაიკითხოთ თავიდან ბოლომდე ერთი ჩაჯდომით. ეს არის კაცი, რომელიც ერთი გვერდი მაინც რომ წაიკითხოთ დღეში, ეს არის ერთი გვერდის სიამონე, ერთი ბედნიერი გვერდი ყოველდღურად, აი ესეთი მწერალია. და იგი იხსენებს, როგორც გითხარით, გაღვიძების მომენტს და როგორც კი დაადგენს, სად არის, არის მის მომენტში ერთი მომენტი, როდესაც იგი არის ის წიგნი, რომელიც მან წაიკითხა. ეს გრძნობა მაგალითად უნდა მგონი ყველას არ ჰქონია და ეს უცნაური გრძნობა პირველად რომ დამემართა, ვიფიქრე, რომ მარსელ პრუსტს შეუძლია ასე რაღაცები აიღოს თავისი ტვინიდან და სხვის ტვინში გადანერგვა, ჩემთან გადმონერგა. მაგალითად მეც ჰქონდა ასეთი შემთხვევა, როდესაც გამეღვიძა და იქ ვიყავი იმ წიგში, რომელიც ახლახან რასაც კითხულობდი, ანუ ვერაფრით მას ვერ დავშორდი. როდესაც თავპირველად წავიკითხეს პრუსტთან, მეგონა რომ ეს ილამაზია და ეს გამოგონილი ამბავია და ეს ასე როგორ იქნება, მაგრამ ასეთი რამეები თურმე არსებობს. იგი გაცილებით უფრო ღრმად იცნობს ჩვენს არ არის დასამალი, რომ მაგალითად ანრი ბერგსონმა თქვა, რომ ფსიქოლოგიას არავინ არ შემატა იმდენი როგორც მარსელ პრუსტმა. როგორც თავის დროზე დოსტოევსკიზე თქვა ნიჩემ, რომ აი ფსიქოლოგია შექმნა თითქოს დოსტოევსკიმ, ზუსტად ასე მარსელ პრუსტმა გააგრძელა ეს ხაზი. მან შექმნა სრულიად ახალი რომანი, თავისებურება კი აქვს მარსელ პრუსტის რომანს, განსხვავებით დოსტოევსკის, და მას ერთმა უნდა მოსწავლეები არ ყავს. ახლა დოსტოევსკის ყავდა მილიონი მოსწავლე და თითქმის ყველა მწერალი დაუდგა რაღაცნაირად ერთი პერიოდი, ასე ვთქვათ, ყველა მწერალი დაუდგა მისი მოსწავლეობის და შეგირდობის ხანა. პრუსტთან ასეთი რამ არ მომხდარა. პრუსტმა თავისი თავი შეადარა ძალიან ცნობილ ფრანგულად სასურველ კაცს, ფრედერიკ სტენდალს, ანუ ანრი ბეილს, და მან თქვა, რომ სტენდალს 100 წელი დაჭირდა, რომ სტენდალი გამხდარიყო. მე ამდენი არ დამჭირდება, მე 75 წელი თუ 50 წელიც მეყოფაო და ეყო მას, ეყო დაახლოებით მაგდენი დაჭირდა, 75 წელი დაჭირდა მის აღიარებას.
Radio თავისუფლებამ და ტელეკომპანია Artaria-მ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა წახნაგები.